สังเกตสติของเรานะครับอันดับแรกเวลาที่เราปฏิบัตินะครับเวลาที่เราเคลื่อนไหวเวลาที่เรานั่งมีความรู้สึกตัวไหมเมื่อความรู้สึกตัวเกิดขึ้นแล้วนะสังเกตความรู้สึกที่เป็นตัวสติเนี่ยมันเป็นสติที่เป็นสติปัฏฐาน4หรือเปล่าเรารู้ลงไหมที่ปัจจุบันมีวิหารธรรมไหมมีฐานไหมนั้นหาบ้านให้จิตอยู่เมื่อจิตมีบ้านแล้วนะจิตก็จะระลึกลงที่บ้านสบายๆเมื่อระลึกลงที่บ้านสบายๆแล้วเนี่ยก็สังเกตดูสิว่าจิตเนี่ยเวลาที่กระทบมันไหลอยู่ไหมมันวิ่งไปข้างนอกไหมโลกข้างนอกที่กระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลาที่มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการรับรสสัมผัสแล้วมีความนึกคิดเกิดขึ้นเนี่ยจิตยังเคลื่อนง่ายอยู่ไหมถ้าจิตยังไหลยังแสยังสายอยู่แสดงว่าสติเราก็ยังไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าไหร่สติเนี่ยมันมีความเป็นอัตโนมัติได้ถ้าเราฝึกได้ดีปุ๊บเนี่ยมันจะทำงานจะรู้เองจะอยู่เองจะอยู่ที่ฐานเองมันได้จากการฝึกงั้นถ้ามันยังสายยังแสยังไม่มีความเป็นอัตโนมัติแล้วก็รู้สบายๆก่อนค่อยๆสังเกตจิตถ้าจิตยังไหลอยู่ให้รู้ว่าไหลจิตเพ่งให้รู้ว่าเพ่งจิตบังคับไว้ให้รู้ว่าบังคับไว้ถ้าจิตหลงไปอะไรไปนะให้รู้ทันเอาไม่ต้องกังวลงั้นสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยตัวผู้รู้ต้องตื่นก่อนถ้าตัวผู้รู้ไม่ตื่นมันไหลออกไปหาอารมณ์อยู่แสดงว่าสติเราไม่เข้มแข็งงั้นเราจะต้องฝึกผู้รู้ให้เข้มแข็งตื่นขึ้นมาก่อนงั้นถ้าเกิดตัวนี้ยังไม่ได้ตัวอื่นก็ไม่ได้เราก็ต้องสบายๆก่อนรู้ว่าฐานตอนนี้ไม่ดีบางทีโลกที่กระทบเนี่ยมันแรงมันทำให้จิตไม่สามารถมีสติได้ฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าถ้าสติไม่มีจิตไม่แยกนะไม่ตื่นไม่รู้มันยังวิ่งอยู่เราก็ให้รู้ทันแล้วก็พากลับมาที่ความรู้สึกตัวที่วิหารธรรมมันพาจิตกลับมาบ่อยๆแล้วก็มันรู้อารมณ์บ่อยๆตรงที่มันทำด้วยความเพียรด้วยวิริยะด้วยขันติและความอดทนด้วยสัจจะในการที่อยู่ในการปฏิบัติของเราไปฝึกของเราไปต้องประกอบด้วยสติสมาธิและปัญญาเมื่อเรารู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำเพื่ออะไรและประโยชน์ที่ได้คืออะไรเราจะได้ไม่หลงทางจะได้ไม่เสียเวลาในการปฏิบัติอันเมื่อสติเราเนี่ยตามรู้ตามดูตามรู้ตามดูเพราะในสติเนี่ยมันก็จะจำอารมณ์ได้จิตที่ไหลไปพร้อมกับอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเวลารู้ทันแล้วพากลับมาหลงรู้คิดรู้เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนึกคิดแล้วรู้แล้วก็กลับมาที่ฐานบ่อยๆคราวนี้สติเนี่ยที่มันเกิดพร้อมกับจิตแต่ละครั้งแล้วจิตที่ไหลไปแต่ละครั้งแล้วกลับมาฐานแต่ละครั้งมันจำอารมณ์ได้ตรงที่มันจำได้แต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันเลยไปเห็นโลกข้างนอกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้กลับมาที่บ้านแล้วสบายใจต่อไปมันได้จำได้เป็นอัตโนมัติจำอารมณ์ได้การที่จิตจะจำอารมณ์ได้เนี่ยก็ต้องอาศัยเห็นบ่อยๆพาดูบ่อยๆพารู้บ่อยๆมันได้จำอารมณ์ได้ต่อไปมันได้เป็นอัตโนมัติเมื่อจิตเริ่มจำอารมณ์ได้จากการฝึกรู้ฝึกดูจิตก็เลยเข้มแข็งสติเองก็เข้มแข็งมันรู้ทันอารมณ์บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นต่อไปพอเวลากระทบเข้ามาแทนที่มันจะไหลมันได้รู้อารมณ์ขึ้นมาเองอัตโนมัติเวลาที่มันเริ่มเผลอมันก็รู้เองอัตโนมัติงั้นจิตที่ไหลไปหลงไปมีประโยชน์มีประโยชน์ให้เราฝึกจิตรู้เกิดขึ้นถ้าไม่มีจิตรู้แล้วไหลไปที่อารมณ์นั้นไม่มีประโยชน์มันอยู่ที่ตัวนี้มันเอามาใช้เป็นเครื่องมือปฏิบัติงั้นจิตที่หลงเนี่ยเป็นจิตที่ไม่ตั้งมั่นเป็นจิตที่หลงเนี่ยเป็นจิตที่ไม่ตั้งมั่นแต่จิตที่รู้เป็นจิตที่ตั้งมั่นเพราะหลงบ่อยรู้บ่อยต่อไปรู้ก็จะมากขึ้นหลงก็จะน้อยลงนะต้องอาศัยเพียรความเป็นอัตโนมัติมันจะมากจิตที่รู้เป็นจิตที่ตั้งมั่นจิตที่หลงเป็นจิตที่ไม่ตั้งมั่นตามรู้ตามดูตามรู้ตามดูจิตมันก็จะตั้งมั่นเองด้วยตัวเองด้วยความแข็งแกร่งด้วยตัวมันเองเมื่อมีสติแล้วเนี่ยต่อไปเมื่อสติฝึกแก่กล้าแล้วไม่ไหลไม่หลงไม่เพ่งไม่บังคับสติที่เข้มแข็งตัวเนี้ยมันเลยอยู่ที่วิหารธรรมนะครับเข้มแข็งมีฐานที่ตั้งสบายๆอันเมื่อจิตไม่ไหลแล้วไม่เพ่งแล้วไม่หลงแล้วจิตก็เลยอาศัยสติที่เราฝึกมาเนี่ยเขาเรียกว่าสติปัฏฐาน ก็อาศัยตัวเนี้ยเป็นที่อยู่เป็นที่ตั้งระลึกลงสบายๆเมื่อจิตเนี่ยมาระลึกลงที่ตัวสติปัฏฐาน4ที่เราฝึกมาเนี่ยก็เลยกลายเป็นจิตตั้งมั่นจิตถึงฐานนะครับจิตตั้งมั่นและจิตถึงฐานนี่ก็ไม่เที่ยงถ้าฝึกแล้วได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมันต่อเนื่องด้วยการทำรูปแบบแต่ละวันสวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานเดี๋ยวระหว่างวันเราก็ใช้จิตเนี่ยไปตามรู้ตามดูตอนทำมาหากินตอนทำงานตอนอยู่กับที่บริษัทตอนอยู่ที่บ้านอยู่กับครอบครัวต่อไปจะทำธุรกิจจะเดินจะนั่งจะนอนจะพูดจะคุยจะดื่มจะคิดเราก็เอากายกับใจนี้ไปเพราะฉะนั้นการปฏิบัติที่สติสมาธิปัญญาก็ลงเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันเราได้เสมอทุกครั้งที่กระทบนั่นคือการปฏิบัติตั้งมั่นเราถึงฐานเรารู้ทันการกระทบใจกระเทือนก็รู้ทันแล้วก็โยนิโสมนสิการเราก็เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปของสิ่งเหล่านี้ต่อไปเราก็มีสติสมาธิปัญญาพาทำงานต่อโดยไม่ใช้อารมณ์โดยไม่ใช่ตัณหาแต่ใช้ปัญญาใช้สติสมาธิปัญญาทำงานต่อไปในการปฏิบัติของเราเข้ามาถึงสติที่ดีแล้วเข้มแข็งแล้วสมาธิตั้งมั่นละลึกรู้การกระทบทั้งหลายแล้วต่อไปเราก็นำมาทำวิปัสสนาวิปัสสนาก็สามารถทำได้ตลอดเวลาเหมือนกันเวลาที่กระทบแต่ก่อนที่จะขึ้นวิปัสสนาได้ต้องฝึกจิตให้พร้อมก่อนฝึกสติให้เข้มแข็งขึ้นมาก่อนเมื่อสติเข้มแข็งแล้วจิตก็เลยตั้งมั่นอยู่ที่สติที่เข้มแข็งนั้นก็เลยกลายเป็นสมาธิเมื่อสมาธิที่เข้มแข็งตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วมันเลยแยกออกจากอารมณ์รูปและอารมณ์นามแยกจากการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแยกออกจากการคิดนึกก็คือทางอายตนะทั้งหลายนี่เองเมื่อแยกออกมาจากขันธ์นี้แล้วเนี่ยจิตก็เลยมาดูมารู้ขันธ์แล้วนี้แยกออกมาก็เลยไม่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของขันธ์ก็เลยจะศึกษาเรียนรู้วินิจฉัยนะฮะศึกษาวินิจฉัยเป็นผู้สังเกตการเป็นผู้สังเกตการเป็นผู้ดูเขาเห็นเขาคราวนี้ก็จะเกิดขึ้นวิปัสสนาได้คือจะได้เห็นตามความเป็นจริงก่อนจะปฏิบัติธรรมต้องเช็คจิตก่อนพร้อมไหมพอพร้อมแล้วเราก็ขึ้นวิปัสสนานะครับเมื่อวานนี้เราได้เรียนวิปัสสนาภูมิอีกภูมิหนึ่งเพื่อสร้างความแข็งแกร่งเพื่อสร้างจิตให้ได้เจอกับความจริงได้เห็นความจริงสัจจะความจริงของกายและใจเมื่อวานนี้ก็เรียนรู้กันเรื่องอินทรีย์22อินทรีย์22เนี่ยก็เป็นหนทางการปฏิบัติหนึ่งของคนที่มีจริตมาทางนี้มาทางอินทรีย์อินทรีย์22เนี่ยก่อนที่จะปฏิบัติเราก็ต้องทำฝึกนะจิตให้พร้อมก่อนในการมีสติมีสมาธิตั้งมั่นแล้วเราก็มาตามรู้ตามดูอินทรีย์22ก็คือการแยกรูปแยกนามชนิดหนึ่งนะครับมี22ตัวก็จะมีอินทรีย์แบ่งออกเป็นหมวดหมู่จะมีอินทรีย์ทางเวททางอินทรีย์ทางอายตนะก็มีทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มีทางใจนี่คืออินทรีย์ทางอายตนะทั้งหมดแล้วก็อินทรีย์ทางภาวะก็คือความเป็นเพศชายเพศหญิงก็มีชีวิตอินทรีย์แล้วก็มีอินทรีย์ทางการดูเวทนาพอเวทนาก็มีความสุขความทุกข์ของร่างกายโสมนัสโทมนัสและก็อุเบกขาเป็นทางใจแล้วก็มีอินทรีย์ของพละก็คืออินทรีย์ของศรัทธาวิริยะสติสมาธิแล้วก็ปัญญาแล้วก็มีอินทรีย์ของฝั่งโลกุตระเมื่อเราปฏิบัติทางพละของเราแก่กล้าแล้วเนี่ยก็รวมให้เข้าสู่มรรคผลนิพพานก็เป็นอินทรีย์ตัวหนึ่งที่เป็นอินทรีย์จนที่ปฏิบัติจนเข้าถึงเป็นโสดาบันมรรคและอินทรีย์ต่อไปก็เป็นอินทรีย์ปฏิบัติตั้งแต่โสดาบันมรรคจนกระทั่งถึงเป็นพระอรหันตมรรคอินทรีย์ตั้งแต่โสดาบันผลจนถึงอรหันตมรรคอินทรีย์อันสุดท้ายเป็นอินทรีย์ที่ได้ตั้งแต่พระอรหันตผลจนกระทั่งสำเร็จแล้วละสังขารก็จบละไม่กลับมาเกิดอีกแล้วเพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าธรรมะหมวดใดเป็นไปเพื่อการจบละไม่มีมาละเสียสิ้นละกลับคืนสู่ธรรมชาติเข้าสู่พระนิพพานเรียบร้อยมันคำสอนของพระองค์หมวดแต่ละสำคัญคือเป็นไปเพื่อสนับสนุนให้มรรคเจริญเมื่อเจริญขึ้นมาแล้วก็เป็นไปเพื่อการสิ้นสุดแห่งกองทุกข์กองทุกข์ก็คือขันธ์นี่เองสิ้นสุดไปแห่งขันธ์การยึดมั่นถือมั่นขันธ์ไม่มีพอละสังขารก็จบกันไปก็ไม่วนมากับทุกข์อีกแล้วทุกข์ที่เรามีเนี่ยก็เวียนไปได้ใน31ภพภูมิไม่ว่าจะไปเกิดที่ไหนก็ทุกข์ทั้งนั้นมีขันธ์5ที่ไหนก็คือมีทุกข์ที่นั้นเวลาปฏิบัติอินทรีย์22นะครับแล้วก็ทำสติขึ้นมา
ก้าวแรกก็คือมีสติปุ๊บเนี่ยมีความตั้งมั่นแล้วเนี่ยจิตก็จะอยู่ที่ฐานอายตนะก็จะกระจายกันทำงานต่างคนต่างทำงานของตนของตนอินทรีย์คำว่าอินทรีย์หมายถึงความเป็นใหญ่นั้นอายตนะแต่ละตัวเขาจะทำหน้าที่ของตนของตนไม่มีใครมาแทรกไม่มีใครมายุ่งนั้นจิตอยู่ที่ฐานจิตจะไม่ยุ่งที่ตาจะไม่มีตาเราจะไม่ไปเห็นเขาเพราะถ้าเราปฏิบัติถึงขั้นนี้แล้วจะมีแต่รูปแต่นามแต่รูปแต่นามไม่มีเขาไม่มีเรายังมีเขาทำเราเราทำเขาเราได้ผลประโยชน์เราเสียผลประโยชน์เรายังเกลียดเขานั่นนะยังไม่ใช่ถึงขั้นวิปัสสนาถ้าขึ้นวิปัสสนาจะมีแต่รูปและก็นามเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาปฏิบัติปุ๊บจิตแยกออกมาไม่มีตาเราหูเราเวลาเห็นตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจนึกคิดพอเวลากระทบปุ๊บก็รู้การกระทบอยู่ที่ฐานแล้วใจกระเทือนทางใจขึ้นมามโนก็รับรู้ไม่ใช่ใจไม่ใช่จิตไหลไปหาความคิดแต่มโนรับรู้และมโนนี่ก็จะส่งเรื่องมาถึงจิตอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายังแส่สายกับตัวอายตนะอยู่แสดงว่าอินทรีย์ของสติของเราฝึกมายังไม่แก่กล้าฐานของการเตรียมจิตยังไม่แก่กล้าถ้านักปฏิบัติเข้าถึงวิปัสสนาแล้วจะไม่ทำกรรมเพื่อจะไปกระทบกันอีกแล้วแต่จะย้อนกลับมาดูใจที่กระเทือนกระทบรู้ทันการกระทบแล้วกระเทือนก็ตั้งมั่นในการเห็นการกระเทือนนั้นแล้วก็โยนิโสถ้ายังไหลอยู่ขึ้นวิปัสสนาไม่ได้ก็ยังไปโกรธกันโลภกันหลงกันน้อยใจแล้วบอกว่าเป็นนักวิปัสสนาถ้าทำวิปัสสนาแล้วต้องละบาปอกุศลที่เคยมีหรือไม่เคยมีและก็เพิ่มกุศลนั้นสิ่งที่ดีๆก็ต้องทำนักปฏิบัติธรรมต้องรู้จักขอโทษต้องรู้จักผิดต้องรู้จักถูกบาปอกุศลไม่ทำกุศลต้องทำเพิ่มนั้นสิ่งสำคัญที่สุดมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยก้าวแรกของทำการฝึกอินทรีย์22เนี่ยก็ต้องแยกออกมาทางอายตนะทั้งหมดแต่ละคนต่างทำงานของตนของตนถ้าจิตเข้าไปยุ่งที่หูเข้าไปยุ่งที่ตาเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือเวลาที่มีความคิดนึกเกิดขึ้นจิตเนี่ยจะรับรู้ไม่ไหลเข้าไปจะเป็นผู้สังเกตการกระทบแล้วก็เถือนกระทบแล้วก็เถือนนั่นอินทรีย์ทางอายตนะนี่แก่กล้ารับอินทรีย์นี้พร้อมแล้วต่อไปก็อินทรีย์ทางเวทนาเวลากระทบเกิดแล้วเนี่ยทางใจมันมีสุขมีทุกข์มีโสมนัสมีโทมนัสมีอุเบกขาหรือกระทบเสร็จแล้วเนี่ยมีอินทรีย์ทางเวทนาคือมีเกิดความยินดีและยินร้ายเกิดขึ้นจิตก็จะรู้ที่ฐานไม่ไหลออกไปถ้าเห็นใครสักคนหนึ่งไม่ชอบเนี่ยเราจะรู้การเห็นแล้วเห็นใจที่ไม่ชอบถ้าเกิดมีอะไรที่ดีสวยงามถ้ามีแต่ความสุขมีอะไรเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมีความสุขเป็นของที่พอใจยินดีเราก็จะรู้ถึงความสุขนั้นจะรู้ว่ากระทบแล้วเป็นเหตุให้มีความสุขพอมีความสุขแล้วเกิดให้ยินดีพอใจถ้าเรายังยินดีพอใจอยู่แสดงว่าจิตเราก็ยังไม่เป็นกลางกับโลกยังหลงโลกอยู่เมื่อหลงโลกนี้แล้วตัวที่หลงนั่นคือตัณหาเนี่ยตัวตัณหาตัวราคะที่หลงเนี่ยมันจะเป็นตัวเสพนะวัตถุข้างนอกเป็นแค่การกระตุ้นให้กิเลสเราแรงขึ้นเมื่อเสพแล้วตัวที่เสพนั้นน่ะมันจะเป็นอารมณ์ที่พาเราไปเกิดนะครับมันเสพแล้วความพอใจหลงไปเพลิดเพลินเอาความสุขเป็นบรรทัดฐานมันสุขจากอะไรจากวัตถุข้างนอกยังยินดีอยู่งั้นพอยังยินดีปุ๊บเราก็หันมาดูใจที่ยินดีความยินดีและความยินร้ายก็ถูกรู้เมื่อถูกรู้แล้วจิตตั้งมั่นในฐานเป็นผู้โยนิโสความยินดียินร้ายก็ตกลงจิตที่รู้ทันความไม่ยินดีไม่ความที่ยินร้ายจิตที่ไม่เป็นกลางอันจิตที่รู้เป็นจิตที่เป็นกลางจิตที่ถูกรู้เป็นจิตที่ไม่เป็นกลางเมื่อจิตที่เป็นกลางรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆจิตเป็นกลางก็จะเกิดขึ้นเองจิตที่ไม่เป็นกลางก็จะค่อยเสื่อมลงไปเสื่อมลงไปมันรู้หนึ่งครั้งจิตเป็นกลางหนึ่งครั้งจิตที่ไม่เป็นกลางก็ดับไปหนึ่งครั้งอันจิตก็เริ่มเป็นกลางมากขึ้นแล้วจิตก็เริ่มรู้อารมณ์บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจิตและเห็นอารมณ์นั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปบ่อยขึ้นความเป็นกลางจะเกิดขึ้นเองเพราะจิตเนี่ยเห็นความจริงของอารมณ์แล้วความยินดีความยินร้ายมันเริ่มจางลงจางลงเป็นเหตุให้ตัณหาจางลงจางลงเป็นเหตุให้อุปาทานคือยึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นคนแบบนั้นคนแบบนี้นิสัยของเราก็บางลงบางลงเพราะการไปทำกรรมให้นิสัยมันแรงขึ้นนั้นบางลงบางลงเช่นกันเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ที่ฐานแล้วเนี่ยกระทบปุ๊บอายตนะทั้ง6กระทบแล้วใจคิดตาเห็นใจคิดขึ้นมา แล้วต่อไปตามด้วยอินทรีย์นะฮะของอายตของเวทนาถ้ากระทบแล้วเกิดยินดียินร้ายกระทบแล้วเกิดสุขทุกข์ก็รู้ทันแล้วก็โยนิโสมันเมื่อเรารู้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็ตามรู้ตามดูบ่อยๆเมื่อภาวนามากขึ้นดีขึ้นศีลดีขึ้นรู้ทันใจบ่อยขึ้นต่อไปศรัทธาเรามากขึ้นศรัทธานี้ศรัทธาเพราะอะไรประกอบด้วยปัญญาศรัทธานี้ประกอบด้วยปัญญาพอปฏิบัติเพราะเราเรียนรู้หลักของพระพุทธเจ้าเราสอนอะไรสอนแบบไหนสอนให้เราพ้นออกจากทุกข์ได้จริงไหมเราลงมือปฏิบัติแล้วเห็นความจริงว่าทุกอย่างชั่วคราวชีวิตเราดีขึ้นศีลเราดีขึ้นสติเนี่ยอยู่กับเนื้อกับตัวได้ง่ายขึ้นสมาธิตั้งมั่นแล้วก็แยกอารมณ์แยกกายแยกใจแยกรูปแยกนามแยกความรู้สึกออกจากกายจากใจด้วยแยกกายกับใจออกจากจิตด้วยเวลาที่ต้องรับผลของกรรมมีปัญหารายล้อมแต่จิตรู้ทันตั้งมั่นในการรู้ปัญหาแยกได้ระหว่างปัญหากับตัณหาปัญหากับความเครียดปัญหากับอารมณ์จิตแยกออกจากทุกอย่างได้แล้วจิตก็สามารถเห็นความจริงของอารมณ์ว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับเมื่อกิเลสดับแล้วเนี่ยต่อไปสติมันจะรู้ทันแล้วจะมีปัญญาแก้ไขปัญหาโดยไม่จมไปกับอารมณ์ไม่ได้ใช้ตัณหาไม่ได้ใช้กิเลสแก้ไขแต่ใช้ปัญญาการจะพูดต่อไปการจะคุยการจะใช้ชีวิตไม่ใช้อารมณ์สื่อแต่ใช้ปัญญาค่อยๆพูดค่อยๆจาโดยใช้สิ่งที่มีประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีการสร้างภพงั้นเราก็อยู่ได้อย่างมีความสุขปัญหาเป็นแค่สภาวะสิ่งที่มันเกิดแล้วไม่ดับมันบีบบังคับมันเป็นแค่ทุกขังแค่สภาวะของทุกขังที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ตั้งอยู่แต่จิตก็มีปัญญารู้ทุกขังแล้วก็มีปัญญาหาทางแก้ไขโดยไม่ใช้ตัณหาแต่มีฉันทะเป็นตัวพานำเมื่อฝึกบ่อยๆบ่อยๆแล้วเนี่ยสติเราก็เข้มแข็งขึ้นเป็นอินทรีย์ของสติกลายเป็นพละเป็นพลังงานขึ้นมาต่อไปสมาธิก็ตั้งมั่นมากขึ้นรู้มากขึ้นมันก็อัตโนมัติเป็นพลังงานแห่งสมาธิตั้งมั่นแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจต่อไปปัญญาก็แก่กล้าขึ้นต่อไปสติสมาธิปัญญาเข้มแข็งขึ้นเป็นอัตโนมัติศรัทธาก็มีกำลังมากขึ้นเริ่มศรัทธาในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ที่สามารถจำแนกแจกธรรมไว้ได้อย่างงดงามรู้คุณสมบัติของพระพุทธเจ้าอันยิ่งใหญ่ด้วยการมีพระมหากรุณาธิคุณบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาที่คุณของพระองค์แล้วก็ศรัทธาต่อด้วยพระสัทธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้พระสัทธรรมของพระพุทธองค์นั้นได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติด้วยการฟังธรรมแล้วก็โอปนะอิโกน้อมเข้ามาน้อมเอาหลักของการปฏิบัตินั้นเข้ามาที่จิตมาฝึกสติสมาธิมาฝึกปัญญาแล้วก็มาฝึกให้ศีลเราดีเดินทางให้ถูกหลักรู้อันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางมันน้อมเข้ามาที่ใจปฏิบัติแล้วต่อไปเราก็เห็นว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีตัวอย่างไม่ใช่แค่พระองค์เดียวพระอริยบุคคลที่เป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์ทรงเดินตามทางพระองค์แล้วเปลี่ยนจากคนโลภคนโกรธคนหลงเปลี่ยนจากปุถุชนคนธรรมดาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นพระอริยบุคคลมีความสุขมีความแช่มชื่นให้เห็นเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้มาองค์เดียวเอาเครื่องมือมาด้วยเอาพระสัทธรรมมาเปลี่ยนจากคนโง่คนเขลาทั้งหลายเป็นอริยบุคคลได้นั้นเป็นที่พึ่งอันประเสริฐเป็นตัวอย่างที่ดีเมื่อมีที่พึ่งอันประเสริฐทั้ง3นี้แล้วเนี่ยครับเราก็จะไปหาที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีอีกแล้วนอกจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐพึ่งอะไรพึ่งธรรมะของพระองค์มีปัญหาเกิดขึ้นถ้าเรารู้ว่าทุกอย่างแค่ชั่วคราวจิตก็ไม่จับปัญหามีกิเลสมีทุกข์เกิดขึ้นถ้าจิตมีปัญญาว่ามันเป็นเช่นนี้นี่เองจิตไม่ยึดปัญหาเมื่อจิตไม่ยึดปัญหาปัญญาเลยพาทำงานต่อโดยไม่เสียใจโศกเศร้าเสียใจโศกเศร้ามีเกิดขึ้นได้แต่จิตรู้ทันแยกรูปแยกนามตั้งมั่นในการรู้ปัญหาแยกอยู่ส่วนหนึ่งเป็นไตรลักษณ์เห็นแต่ปัญญาพาทำงานต่อโดยไม่จมกับอารมณ์ชีวิตเป็นอิสระจากขันธ์ที่ปรุงแต่งเพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติถูกทางแล้วจะเห็นผลณปัจจุบันแค่สติ ถ้าหลงแล้วรู้ว่าหลงอยู่ที่ฐานอยู่ตรงนี้แค่รู้ทันในหนึ่งขณะเนี่ยจิตออกจากหลงแล้วแค่โกรธรู้ว่าโกรธอยู่ที่วิหารธรรมความโกรธอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งนั้นความโกรธมีอยู่แต่เราไม่ได้มีความโกรธไม่ได้เป็นผู้โกรธเพราะจิตไม่ได้ไปจับโกรธแค่รู้ทันสติเนี่ยก็ดึงเราออกจากทุกข์แล้วถ้าตั้งมั่นรู้สมาธิก็จะแยกเราระหว่างจิตกับความทุกข์แล้วถ้ามีปัญญาขึ้นมาก็จะเห็นได้ความทุกข์ตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่ขณะที่มันตั้งอยู่มันแสดงไตรลักษณ์ให้เห็นเนี่ยจิตจะเห็นว่าโอ้มันก็แค่นี้เองตั้งอยู่ขอเป็นของชั่วคราวบังคับไม่ได้จิตก็จะค่อยๆวางตั้งต่อไปจิตก็จะเป็นกลางกับทุกข์เพราะจิตเข้าใจทุกข์ว่าเป็นของชั่วคราวบังคับไม่ได้บีบบังคับเป็นทุกข์จิตจะยึดทำไมเมื่อจิตไม่ยึดจิตก็เลยเป็นอิสระเมื่อเป็นอิสระแล้วเนี่ยต่อไปภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์ก็สิ้นจิตก็ยังมีหน้าที่ในการอยู่กับโลกต่อโดยไม่จมไม่ไหลไม่หลงเพราะเข้าใจโลกอย่างแจ่มแจ้งนี่ก็คือหนทางนะครับการปฏิบัติอีกอันหนึ่งของอินทรีย์22นั้นเมื่อตัวอินทรีย์22นะจะได้เด่นชัดเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานเมื่อเตรียมจิตทั้งเรื่องของสมถะพร้อมแล้วเนี่ยจิตเนี่ยก็สามารถมารู้ทันอารมณ์อารมณ์ที่รูปและก็นามทุกครั้งที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วก็นึกคิดเวลาที่กระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วกระเทือนอายตนะทั้ง6ทำงานน่ะจิตจะเป็นคนดูคนรู้เป็นคนสังเกตการกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วเกิดเวทนาเกิดสุขเกิดทุกข์กระทบแล้วเกิดความยินดียินร้ายจิตก็จะตั้งมั่นรู้การกระทบจะเห็นเลยพอกระทบขึ้นมาเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดพอจิตอยู่ที่ฐานในจิตเป็นคนสังเกตการพอตาเห็นปุ๊บจิตเกิดทุกข์ขึ้นมาเลื้อยขึ้นมาจิตจะเห็นเลยพอกระทบนี่เองเป็นเหตุให้ความทุกข์เลื้อยขึ้นมาพอลมพัดขึ้นมาและความสุขค่อยๆเคลื่อนขึ้นมาจิตก็จะเป็นคนเห็นพอความสุขเคลื่อนขึ้นมาปุ๊บความยินดีความพอใจก็เคลื่อนเลื้อยขึ้นมาเราจะเห็นพอกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วกระเทือนจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดนะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามไม่ใช่จู่ๆมีความสุขนะความสุขต้องมาจากการกระทบก่อนพอกระทบได้แล้วความสุขเกิดขึ้นปุ๊บเกิดความพอใจไม่พอใจพอใจขึ้นมาก็อยากได้ไม่พอใจก็ไม่อยากได้หรือถ้ากระทบเข้ามาแล้วเนี่ยวัตถุภายนอกมันสวยงามหลงไปเพลิดเพลินกับมันก็เป็นตัณหาเป็นกามตัณหาเมื่อเกิดความอยากไม่อยากแล้วเกิดกามตัณหาแล้วต่อไปยึดทันทีเลยด้วยอุปาทานเมื่อยึดด้วยอุปาทานแล้วก็ต้องไปทำกรรมก็คือเพลินไปกับมันหลงไปกับมันหรือไปทำกรรมเพราะไม่อยากได้ทำกรรมเพราะอยากได้เมื่อทำกรรมเสร็จก็สะสมทุกข์เหล่านั้นเพื่อไปเวียนเกิดเวียนตายเวียนรับผลของมันแต่ถ้าเราฉลาดเราใช้อินทรีย์22น่ะฝึกสติเข้มแข็งขึ้นมารู้ทันการกระทบที่อายตนะตั้งมั่นในการรู้การกระทบนั้นมาเห็นการกระเทือนพอใจยินดีรู้ทันดับปุ๊บเมื่อเวทนาดับตัณหาดับอุปาทานดับภพดับชาติที่จะไปเกิดไม่มีแล้วนั้นจิตของเราก็ถึงพร้อมคราวนี้เราก็ต้องอาศัยวิริยะก็คือบารมีต่อไปวิริยะความเพียรอันประกอบด้วยสติสมาธิแล้วก็ปัญญามีวิริยะมีขันติคืออดทนมีสัจจะคือตั้งใจจะทำก็ต้องทำตามที่ตั้งใจไว้สัจจะก็ตั้งใจด้วยปัญญาแล้วถึงจะมีอธิษฐานนั้นก็สร้างบารมีประกอบไปเมื่อภาวนาได้ถึงจุดหนึ่งแล้วเราจะเห็นว่าศรัทธาของเราเข้มแข็งขึ้นเมื่อศรัทธาเข้มแข็งแล้วความเพียรวิริยะเนี่ยมันทำได้ทั้งวันทั้งคืนทำได้ทุกเวลาจะเดินจะนั่งจะนอนจะพูดจะคุยจะดื่มจะคิดจะปวดหัวปวดฟันจะขี้เกียจจะสุขจะทุกข์จะอะไรก็แล้วแต่กระทบทั้งหมดเลยอารมณ์ไม่ดีง่วงนอนก็เพียรขึ้นมาปวดขาก็เพียรขึ้นมาไม่ว่าสภาวะใดเกิดขึ้นความเพียรมันเกิดขึ้นเองอัตโนมัติขึ้นมาเมื่อความเพียรเกิดอัตโนมัติเป็นเหตุให้สติก็เกิดมากขึ้นจนอัตโนมัติสมาธิก็ตั้งมั่นจนอัตโนมัติปัญญาก็เกิดเองอัตโนมัติเมื่อนั้นเราจะเห็นว่าไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติแต่มันปฏิบัติเองมันทำของมันเองทั้งวันทั้งคืนมันจะวิเศษมากเลยมันเพียรได้มากกว่านี้ไม่ได้หรอกมันรู้สึกตัวบ่อยขึ้นมากขึ้นแล้วรู้เองอัตโนมัติมากขึ้นศีลก็ดีขึ้นมาเป็นอัตโนมัติสติสมาธิปัญญาก็อัตโนมัติเมื่อนั้นถึงพร้อมก็ถึงให้อินทรีย์ของฝั่งโลกุตระเกิดขึ้นมาโดยการเป็นโสดาบันมากขึ้นมาหรือว่าเป็นโสดาบันผลจะเข้าถึงอรหันตมรรค หรือตั้งแต่พระอรหันตผลจนกระทั่งสำเร็จจบสิ้นแล้วนี่คืองานที่เราต้องทำเพื่อเป้าหมายอันนี้เรามีจุดเป้าหมายของเราในชีวิตเราต้องการจะพ้นทุกข์ก็คือพ้นจากการมีขันธ์ที่ยึดมั่นถือมั่นพาไปเวียนเกิดเวียนตายนั้นการปฏิบัติของเรามาวัดผลด้วยตัวเราเองว่าขณะนี้เป็นไงบ้างเราเข้าใจแล้วภาวนาค่อยๆสร้างอินทรีย์ของเราไปอันดับแรกค่อยๆสังเกตอินทรีย์ของอายตนะถ้าจิตตั้งมั่นถึงฐานแล้วเนี่ยอายตนะทำงานแล้วรู้ทันไหมถ้าเรารู้ทันอายตนะที่กระทบและกระเทือนเราจะเห็นขันธ์5ที่เกิดขณะที่กระทบนั้นมันเพราะอายตนะเป็นแดนเกิดของขันธ์5อายตนะเวลากระทบปุ๊บก็ทำให้ขันธ์5เกิดขึ้นมาพอเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมีสติมีสมาธิตั้งมั่นรู้มีปัญญารู้ทันเสร็จแล้วกระทบแล้วกระเทือนทำเหตุให้เกิดเวทนาเกิดขึ้นเวทนาเกิดขึ้นแล้วโยนิโสไหมถ้ารู้ทันตัณหาดับปุ๊บทันทีก็เห็นไตรลักษณ์ก็เข้าถึงอินทรีย์ของพละเป็นพลังขึ้นมานั่นก็ต่อเนื่องความเพียรสังเกตตามรู้ตามดูต่อเนื่องของเราไปสบายๆอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆนะครับวัดผลสติเป็นยังไงสมาธิตั้งมั่นไหมปัญญาพอเวลามีอารมณ์เกิดขึ้นรู้ทันและโยนิโสไหมถ้าโยนิโสแล้วก็จะจบที่ไตรลักษณ์นะครับนั้นวัดผลของเราจิตใครจิตมันใครทำใครได้นะครับใครทำใครได้รู้สบายสบายโอกาสที่จะมีโอกาสได้ฟังธรรมแบบนี้โอกาสได้ปฏิบัติเข้าถึงธรรมแบบนี้แต่ละชาติไม่ใช่จะมีง่ายๆนั้นการที่เรามีศรัทธาแล้วให้โอกาสตัวเองวัดผลขณะที่อยู่ขณะที่ปฏิบัติที่นี่นะครับสบายสบายตามรู้ตามดูสังเกตบังคับไว้ไหมหลงไหมเผลอไหมเพ่งไหมกำลังของสติเป็นยังไงคอตกหลังโก่งไหมรู้เนื้อรู้เนื้อรู้ตัวสบายสบายเวลาขี้เกียจเนี่ยอินทรีย์ของศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเข้มแข็งไหมเวลาที่ง่วงเวลาที่เบื่อตอนนั้นเป็นโอกาสสร้างบารมีนะครับวัดผลตัวเอง